Paulus, han skal til å legge ut på sin andre misjonsreise. Og han diskuterer med Barnabas om han skal ta med seg Johannes Markus på denne turen eller ikke. Johannes Markus, han hadde vært sammen med Paulus og Barnabas på den første misjonsreisen. Men etter en stund så reiste han hjem, for at han syntes ikke dette her funket for han i det hele tatt. Så han var ikke noe fornøyd med å være på misjonsreise med Paulus. Det å være på misjonsreise med Paulus, det låter kanskje idyllisk, men det var ikke noe kjære mor. Fordi at Paulus han ble alltid utsatt for store utfordringer. Nå så skal de til på sin andre misjonsreise, og da er det altså en diskusjon mellom mellom Barnabas og Paulus. Og det står her sånn, Barnabas var fast bestemt på at de skulle ta med seg Johannes med tilnavnet Markus. Men Paulus var bestemt på at de ikke skulle ta ham med, som hadde forlatt dem i Pamfyla, og som ikke hadde fulgt dem i arbeidet. Da ble striden så skarp at de skilte lag med hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte til Kypros, men Paulus valgte Silas og dro av sted etter at han og brødrene var blitt overgitt til Guds nåde. Han dro gjennom Syria, Kilikia og styrket menighetene. I Guds rike så er det veldig fort å tenke at det skal alltid liksom være så ideelle forhold. Og det allting skal fungere liksom, det skal ikke være vanskeligheter. Når Gud er med, da er alt i orden. Her begynner altså Paulus sin andre misjonsreise med en så heftig krangel, at hvis man leser på en måte litt av originalspråket her sånn, denne striden ble altså så skarp at de skilte lag med hverandre. Dette her er et gedigent munnhoggeri, som man er vitne til her sånn altså. De virkelig gir hverandre inn. For de er så bestemte begge to, og det her er altså Barnabas, trøsteren, som har tatt med seg Paulus, og som satte Paulus inn i tjeneste mer eller mindre. For det vil lese litt tidligere i Apostlenes gjerning, hvordan han fant Paulus, og hvordan de viket tjeneste sammen. Her har de kommet til et skillepunkt i veien, og skillet er så radikalt at de klarer ikke å samarbeide lenger. Da skal man tenke at det her kan jo ikke være noe godt utgangspunkt. I vår hverdag så opplever vi situasjoner der også det er på denne måten. Der vi får så store konflikter, vi får så store utfordringer, at vi tenker at nå er det gjort altså. Og vi mister liksom all frimodighet og all følelsen av at kan Gud bruke dette her? Meg elendige skapling, kan jeg liksom være til bruk for Gud? Det ser ikke ut som Paulus touches av den tanken en gang. For han setter av gårde, han blir overgitt av brødrene til Guds nåde, som det står. Og det synes jeg ganske interessant da. Så reiser de av gårde, og det første de gjør, det er å omskjære Timoteus. Han finner de i Lystra, Ikonium, tenker jeg. Der treffer de han. Og grunnen til at de omskjærer han, altså omskjærelse var jo ikke noe som Paulus egentlig hadde blitt pålagt i forhold til hedningene. Heller det motsatte, hvis vi leser om beslutningene fra Apostlenes gjerninger i det store møtet i Jerusalem, så var ikke omskjærelse en del av det systemet. Der skulle de på en måte, de skulle holde seg borte fra hor, de skulle holde seg borte fra avgudstyrkelse, men utover det, så, og fra mat som var gitt til avgudene, og fra blod, det var de fire tingene de skulle gjøre. Men omskjærelse, det var liksom ikke noen sak i det hele tatt. Det var ikke aktuelt. Men her ser vi hvordan Paulus, det står i vers kapittel 16, vers 3, Paulus sier at han skulle reise sammen med han, og han omskav han av hensyn til jødene som var i de områdene, for de visste alle at hans far var greker, altså far til Timoteus var greker. Og derfor så var han ikke omskåret. Og det her var en grunnlag for en familiekonflikt. Timoteus sin mor var jøde, og faren hans var greker. For grekerne, de på en måte forgudet menneskekroppen. Og det ser vi når vi ser på olympiaden, kom jo egentlig ifra Grekenland. Og de olympiaden på den tiden, da skulle man kjempe nakne. For hele kroppen skulle være synlig. Det var på en måte et tempel. Det var noe man var stolt av. Det skulle vises fram. Og derfor det at man i det hele tatt da skulle berøre kroppen på denne måten her. Sånn. Vi ser det også på skulpturer fra den tiden der. Sånn. De var nakne alle sammen. Så det at man skulle da skjære I Timoteus sine edlere deler, det var overhovedet ikke hyggelig melding til far til Timoteus. For mor så var det jo helt grei, for hun var jo jøde, hun hadde forståelse for dette her, men samtidig så hadde man jo da brutt I forhold til loven. Man var ikke underlagt loven lenger, det var ikke det som kvalifiserte deg. Men her så sier Paulus at jo, dette må vi gjøre av hensyn til brødrene. Dette enda en utfordring når man jobber med menighet. Det at en del ting av det vi gjør, det gjør vi av hensyn til andre mennesker for å få adgang til deres liv, for å ha mulighet til å snakke med dem. Hadde nemlig Timoteus, og det ser vi litt senere, at Timoteus, når Paulus var i tempelet, så hadde han med seg Timoteus, og han hadde jo egentlig ikke lov til å være I det området, fordi han var ikke omskåret, men det visste jo ikke folk, for du har jo ikke det, ligger jo ikke tjukt utenpå da. Men da blir det altså problemer, fordi at han hadde da, men redningen at han da var omskåret. Men her litt av utfordringen. I menighetsarbeid så opplevde man utfordringer I forbindelse med det at man tar hensyn til mennesker, fordi at man ønsker å nå inn til folk. Og her ser vi det at Paulus, han var helt klar over det. Skal vi nå inn I det området her, da må vi ta hensyn til det, da må vi gjøre ting, da må vi ta strategiske steg. Det kaller man et strategisk steg, og forberede Timoteus og gjøre sånn at da kan de ikke nekte oss å ha tilgang til det området her sånn. En tredje utfordring, det at når han da skal reise videre, så står det at de ble hindret av den hellige ånd å forkynne ordet I Asia. En ting når du på en måte du kjenner på, ok Gud, hvor reiser vi hen? Og Gud har gitt oss en frihet, og så reiser de da østover, og de vil inn I Asia. Og så sier den hellige ånd, nei, det skal dere ikke gjøre. Det interessant. Det skal dere ikke gjøre. Den hellige ånd sier det veldig tydelig, og så sier han, ok, ja, men da reiser vi denne veien her da. Og så sier den hellige ånd, nei, det skal dere heller ikke gjøre. Det mye forvirring. Når man merker at den hellige ånd stanser oss. Og det finnes tider og områder der den hellige ånd stanser oss I forhold til det vi tenkte at vi skulle. Vi hadde en plan, vi ville gå den veien, og vi kjente at det var vi brennende for, og så sier den hellige ånd, nei, det skal dere ikke gjøre. Ok, den veien da. Nei, det skal dere ikke gjøre. Så får Paulus en drøm. Han får et syn. En mann fra Makedonia, det da Hellas. Der Paulus han hadde ikke noen planer om å reise dit. Det var liksom ikke på hans agenda. Det også en sånt element da, I forhold til når man opplever utfordringer I menigheter. Vi tenkte vi skulle gå den veien, det gikk ikke. Vi tenkte vi skulle gå den veien, det gikk ikke. Hvor skal vi reise da? Da har vi ingen planer I det hele tatt. Og så sier Gud, den veien. Ja, men vi har ikke forberedt oss det, vi har ikke lagt det rette for det. Og så sier Gud, den veien. Når man da får et sånt et syn, ikke sant? Da en hellige ånd har stanset deg to ganger, så får du et syn om natta, og da tenker du bare, Nå går vi inn I vekkelsen, folkens. Nå går vi inn. Nå har vi hatt et syn. Nå har Gud har vist oss en mann fra Makedonia. Nå det pip åpent. Her blir det fart og spenning også. Men hva skjer når han kommer til Makedonia? Da står det I kapittel 16 at vi dro derfra til Filippi, som den første byen I den delen av Makedonia, en koloni. Og vi ble I den byen noen dager. De kommer dit, og der skjer det ingenting. Det ingenting som åpner seg I det hele tatt. Det helt dønn stengt. Det står at på sabbaten så gikk de ut av byen til elven, hvor det pleide å være bønn. Og vi satte oss ned og talte til kvinnene som møttes der. Altså, Paulus har hatt et syn, forventning, nå bryter det løs, og så kommer han dit, og så skjer det ingenting I det hele tatt. Det helt dønn stengt. Det eneste de etter hvert gjør, det at, ja, jeg har hørt at det skal være et bønnemøte nede ved elva, men det damene som der, og damene på den tiden her sånn, det må han ha unnskyld, men damene på den tiden, de hadde ingen innflytelse. Det å nå inn til et kvinnearbeid der sånn, det var helt uvesentlig. Det hadde overhovedet ikke forandret noen ting. Det for øvrig en av de tingene som gjør at evangeliene enda mer troverdige, for at det de første som ser Jesu oppstandelse. Det var kvinner. Og det var ikke de var ikke noen sannhetsvitner I det hele tatt. Og at Jesus velger kvinner, det viser bare hvilken verdsetting Jesus setter på kvinnene, og hvilken plass han gir dem I Guds forsamling. Så det ganske interessant. Men her kommer de altså ned til et bønnemøte, og der møter de Lydia. Og de har bønnemøte der, og de står at hun var purpurselger fra Thyatira, og hun tilba Gud. Så her har du en forretningsdame som driver virksomhet. Fra Thyatira opprinnelig. Og Herren åpnet hennes hjerte, så hun hørte nøye på det som ble talt ved Paulus, og hun og hennes husfolk var blitt døpt, ba hun oss inntrengende og sa, «Hvis dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom til mitt hus og bo der.» Slik overtalte hun oss. Det her begynnelsen på husmenigheten i Filippi. Det her de første menneskene som blir frelst i den menigheten der. Men det tross alt bare en kvinne, og så det noen som i husfolket hennes. Det vil si, mest sannsynlig så det tjenerne, i og med at de bruker hennes husfolk, så det tjenerne hennes. Igjen, en kvinne som blir frelst, ikke så veldig betydningsfullt på mange måter, og husfolket, altså tjenerne som i det huset, det var heller ingen stor betydning. Vi vurderer av og til, når vi ser på menighetsarbeid, så vurderer vi ting utifra hvor viktige folk på det ene og det andre, liksom, eller liksom, i forhold til samfunnsskalaen. Her var det riktig nok en forretningsdame som ble frelst, men det var en kvinne, så det var liksom ikke så veldig viktig. Og så var det tjenerne hennes, og det hadde jo ingenting å si. Det ikke sånn du bygger en innflytelsesrik menighet. Det ikke sånn du starter et vekkelsesarbeid på bakgrunn av en enorm drøm. Kom over her og hjelp oss. Ja, men hjelp hvem da? Det jo ingenting her. Helt dønn, stille. Og så derfra så går det egentlig bare fra vondt til verre. Dagen etter så gikk de til bønnen, og her møter de da den her slavepiken som besatt. Hun roper ut, hun jo en levende reklame, og sier at dette her, disse menneskene, de tjenere for den høyeste Gud, de forkynner oss frelsens vei. På en måte skulle man tro at det, ja, men så bra. Nå det til og med dæmonene gjør reklame for oss. Men Paulus han ville ikke ta imot et vitnesbyrd fra dæmoner i det hele tatt. Selv om det de sa var sant, så man ikke interessert i oss å høre hva dæmonene har å si om denne saken her. Sånn. Så han kaster ut dæmonen. Etter hvert har gått en liten tid. Hun gjorde det samme i mange dager. Så det var dag ut og dag inn, så flyr den her dæmonbesatte dama rundt og sier, disse menneskene tjenere for den høyeste Gud. De forkynner oss frelsens vei. Og så til slutt så står det om Paulus. Paulus ble meget brydd, snudde seg og sa til ånden, jeg befaler deg Jesu Kristi navn, og komme ut av henne, og den kom ut i samme stund. Det ble starten til et fengselsopphold for Paulus. Så her har han bedt. Vi reiser dit. Nei, sier den hellige ånd. Vi reiser dit. Nei, sier den hellige ånd. Her så får han en kjempedrøm, en syn, at nå skal dere komme til Makedonia. Der skal det bli et bra arbeid. Og så skjer det ingenting omtrent altså. Det en dame som blir frelst, det noen tjenere som blir frelst, og så kaster han ut en dæmon, og så smukk det rett i fengsel. Fortsatt i kapittel 16. Ved midnatt var Paulus, vi tar før det. Og da de hadde gitt ham, vers 22, da samlet mengden seg mot dem, og dommerne rev av dem klærne, og befalte at de skulle bli slått med kjepper. Og da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel og påla fangevokteren å holde streng vakt over dem. Man kan snakke om en menighet i utfordringer her, og tjeneste som koster. I dag, jeg vet ikke hva vi finner oss i av bråk, altså, vi har noen sånne nettroll som skriver om oss, ufine ting. Vi mangler litt likes på et eller annet innlegg vi har, og folk synes ikke det noe kult det vi kommer med. Men her så tar de til vold, altså. Her blir du rett og slett banka opp skikkelig hardt. Og ikke bare banka, men du blir kastet i fengsel. Ved midnatt var Paulus og Silas i bønn, og sang lovsang til Gud. For meg så spør jeg meg selv da, Erik, hvordan hadde du reagert hvis du urettmessig har blitt banka opp, urettmessig kastet i fengsel. Paulus var jo romersk borger, og det kommer han til litt senere. Paulus var romersk borger, så de hadde ingen rett, for det var ingen domstol som hadde satt ham. Helt urettmessig så lider han bare for omstendighetene. Hva hadde jeg gjort i møte med det? Hadde jeg mistet motet? hadde jeg følt at dette her nytter ikke. Det ikke noen vitser lenger. Nei, nå har vi bommet fullstendig. Da det så mye motstand her at jeg vet ikke nå. Den hellige ånd vil ikke at vi skal jobbe her, og ikke der. Og så sier han at vi skal jobbe der, men det eneste som skjer da, det at vi blir banket opp, så blir vi kastet i fengsel. Hva poenget? Hva det vi skal drive med da, da? Det jo ingen åpninger her sånn i det hele tatt. Men de sitter og ber til Gud. Vi har lett for å klage til Gud, men de ber til Gud, og så synger de lovsanger til Gud. Hvorfor gjør man det? Jo, for at når man i vanskeligheter, når man kjenner at motløsheten banker på, så hjelper det ikke å grave seg ned i selvmedlidenhet. Å grave seg ned i sånn følelse, at man kan snakke om følelser. Hvilke følelser har Paulus her sånn? Her har du blitt banket, og du har blitt fengslet, du har blitt mishandlet, alt urettmessig. Du har ingenting egentlig som gir deg støtte til det du holder på med. Allikevel så vet han at løsningen aldri å se på seg selv. Løsningen aldri å fokusere på, liksom, ja, men jeg mangler jo det, vi har ikke fått til noen ting her, det liksom, alt dårlig. I stedet så sier Paulus, det to ting jeg ønsker å gjøre når jeg midt oppe i vanskeligheter. Jeg ønsker å be til den Gud som kan skape forandring. Jeg ønsker å synge lovsang, med andre ord. Jeg overgir alt jeg har til han. Jeg gir han lovprisning. Jeg gir han oppmerksomhet. Det ikke jeg som skal ha oppmerksomhet. Det eneste som skjer hvis du har oppmerksomhet på deg selv i den situasjonen der, at du synes synd på deg selv. Åh, jeg har blitt banket opp. Åh, jeg har så vondt. Åh, det så smerte. Åh, det så vanskelig. Og ikke komme inn noen steder. Her sitter jeg bare midt i fengselet. Paulus hadde fokus på en ting. Bønn og lovsang. Og det kule jo da, at Herren kommer med et kraftig jordskjelv. Det hadde man ikke tenkt. Jeg tror ikke det var det som var første tanken til Paulus, at ok, det sånn det kommer til å skje. Kanskje han satt der og tenkte at ja, skal vi finne en dirk? Skal vi dirke oss ut? Han hadde ikke en tanke på det i det hele tatt. Han visste ikke hvordan det Gud skal løse dette problemet her. Han hadde bare fokus på to ting. Bønn og lovsang. Det alt jeg skal ha fokus på. Og så det Gud som ryster hele området, så alle lenkene faller av alle fangene som der sånn. Og denne stakkars fangevokteren, han blir jo livredd. Han våkner opp av søvnen, og han helt klar for at nå har de stikket av. Nå det bare å ta livet av seg. Han visste at det dødsstraff av han, om fangene stikker av. Det var liksom hans sin pris. Men Paulus roper så høyt han kan. Ikke gjør det! Ikke gjør deg noe ondt. Vi her alle sammen. Man kunne jo tenkt at da hadde Paulus en mulighet til å si at ok, der ja, der løsnet alle lenkene. La oss rømme. Men det gjorde han ikke. De blir sittende igjen, inne i cella. Det snodige greier. Fangevokteren kommer etter hvert, og så hører med de, og så blir han frelst. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på han her Jesus Kristus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Og så har de dåpsmøte der og da. Og så kunne man jo tro, så reiser de av gårde. Nei da. Da går Paulus tilbake til fengselet. I vers 34, etter at hele hans husfolk var blitt frelst, så står det ikke at han returnerte til fengselet, men det var helt nødvendig, for at neste dag så kommer rettstjenerne, og de gir beskjed. La disse menneskene gå. Og fangevokteren sier, nå kan dere bare reise. Paulus sier da, nei, vi blitt slått offentlig og uten dom, og vi romerske borgere, og de kastet oss i fengsel, og nå vil de sende oss bort i hemmelighet. Nei, sannelig. La dem selv komme og hente oss ut. Så hva han gjør for noen ting? Jo, han bare gjør det helt tydelig. Her har vi visse rettigheter. Her har vi en mulighet til å forkynne evangeliet til en større gruppe. Og det det som skjedde, at evangeliet gikk ut til det området. Og så hører vi ikke noe mer der sånn, før vi kommer over i Filippebrevet. Filippebrevet jo da et brev sendt til denne menigheten her sånn. Menigheten i Filippi. Paulus og Timoteus, Jesu Kristi tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Her har du altså en menighet som blir født i trøbbel, født i vanskeligheter. Men når Paulus skriver et brev til dem bare noen kort tid senere, så det altså til alle de hellige i Kristus Jesus. Legg merke til at han sier ikke til synderne i Filippi, han sier til de hellige. Det den som tanken når Gud skriver til oss. Når Bibelen skriver til menighetene, så kaller han det ikke for de synderne, men han kaller de hellige. Det nemlig din identitet I Kristus. Du de hellige. Så han skriver til de hellige, sammen med tilsynsmenn og menighetstjedere. Så her har det skjedd noen ting. Her den første menighet I Vesten blitt etablert, og Gud gjør et stort arbeid. Men Paulus, når han skriver det brevet her sånn, så sitter han I fengsel på nytt. Nå han mest sannsynligvis I fengsel I Roma. Og da det vel på grunn til å synge klagesanger igjen, altså her går du fra fengsel til fengsel. Det en fengslende levemåte. Men han sier, vers 6, «Jeg helt overbevist om dette.» At han som har begynt denne gode gjerning I dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det var ikke det jeg skulle ta I, det var vers 7. Det da også rett av meg å tenke slik om dere alle. For jeg har dere I mitt hjerte, ettersom dere alle deler samfunnet I nåden med meg, både når jeg bærer mine lenker, og under forsvar og stadfestelse av evangeliet. Så jeg sier Paulus at han står midt oppe I en kamp fortsatt, han. Der han stadig bærer sine lenker. Han snakker om sine lenker som omtrent vi snakker om våre smykker. Ja, vi snakker om klokka mi, eller det ene og det andre. Paulus han snakker om mine lenker. Dette var noe som på en måte tilhørte han. Det var en del av hans levemåte. Det var å være lenket. Det ganske imponerende, tenker jeg. Det en sånn helt annen måte å tenke på I forhold til det vi vant til I vår vestlige verden. Så han sitter fortsatt I lenker, og så sier han fra vers 12, «Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som hendte med meg har snarere vist seg å være til fremme for evangeliet. For det nå blitt tydelig for hele slottsvakten og for alle de andre at det på grunn av Jesus, at det på grunn av Kristus, jeg I lenker.» Og de fleste av brødrene I Herren blitt så fortrolige med lenkene mine, at de nå mye mer frimodige til å tale ordet uten frykt. Paulus sitter I fengsel, mest sannsynligvis da I Roma. Og hva bruker han tida på da, når han sitter der I fengsel? Klagesanger. Nei, han lærte seg forrige gangen han satt I fengsel, det var I Filippi, at det hjelper ikke. Der var det bønn og lovsang som var overlevelsesmetoden. Her så har han flere nye måter å tenke på. For det første så ser han at det som har hendt meg, det bare til en fremgang og en fordel I forhold til å fremme evangeliet. Vi tenker som så at det, Hvis jeg skal forkynne evangeliet, da skal det virkelig legge seg til rette, da skal det åpne seg. Paulus, han ser det ikke sånn. Han ser at uansett hvilke omstendigheter jeg har, så har jeg fått en mulighet til å forkynne evangeliet. Uansett hvor vanskelig det om jeg så sitter I fengsel, så har jeg en mulighet. Og for å si det sånn, jeg tenker som så at Paulus, når han satt I fengsel, så hadde han en soldat som var lenket til han. Tror du den karen hadde noen muligheter, eller? Her jeg lenket til Paulus, og Paulus bare tenkte, halleluja, endelig en mulighet til å forkynne evangeliet for denne romerske fangevokteren. Og han forkynte evangeliet for harde livet, for han fangevokteren. Hva kunne han gjøre? Han kunne ikke komme en meter. Han satt jo bare dønn fast. Han kom ikke noe sted I forhold. Han måtte sitte rett ved siden av og høre på Paulus. Og hva skjer? Hva resultatet av dette her? Jo, hele slottsvakten, det blitt tydelig for hele slottsvakten og for alle de andre, at det på grunn av Kristus jeg I lenker. Hva det Paulus har fått mulighet til? Jo, de som passet på han, det var på en måte slottsvakten. Det var ikke bare noen skarve fangevokter, men det var selve slottsvakten. De som jobbet I slottet. Det var de mest geistlige, de mest erverdige av vakter. Det var de som passet på Paulus. Og han forkynte evangeliet så til de grader at det gjennomtrengte hele slottsvakten og alle andre. Han hadde ikke mulighet til å gå noe sted. Han sitter bare på en eneste plass hele tiden. Han kunne ikke løpe til høyre og venstre og forkynne evangeliet. Han sitter en plass, lenket fast, og det er forkynneren for hver eneste en som han får en mulighet til å snakke med. Og så forandrer det, slik at det hele slottsvakten og alle de andre, de blir kjent med at det er for Kristi skyld jeg sitter her sånn. Og det er ikke bare det som skjer, men i vers 14 så ser vi også de fleste av brødrene i Herren, det her var altså kristne som også var sammen med han. Kanskje noen av de var i fengsel, kanskje noen av de ikke var det, men antageligvis så var noen av de i fengsel i hvert fall, er nå blitt fortrolige med lenkene mine, at de nå er mer frimodige til å tale ordet uten frykt. Så hvis du kommer inn og et menneske som sitter på en måte i en lenka situasjon, og du fanget og har ingen mulighet til å gå noe sted, så kan du være et menneske som endrer dine omstendigheter så til de grader at ikke bare slottsvakten får høre evangeliet, og alle de andre får høre evangeliet, men de andre brødrene som ser måten du lever på, de merker at, wow, nå får jeg frimodighet. Nå blir jeg fortrolig med lenkene. Fortrolig med lenkene betyr ganske enkelt. Dette her ingen hindring lenger. Dette her ingen begrensning lenger. Dette en mulighet. Til å forkynne evangeliet. Og ikke bare der, men det blir i tillegg til, man blir frimodige til å tale ordet. Ja, men virker ikke det mot sin? Kom ikke Jesus for å sette fangene fri da? Jo, det nettopp det. Disse yttre lenkene var for ingenting å regne. Men Paulus kunne bruke det her som en illustrasjon på det som sann. Det i sannhet å være fanget. Fanget av synden, fanget av døden, lenket til en fortapelse. Og der har han mulighet til å si at disse lenkene, de begrenser meg bare her i livet. For den frihet jeg har, det en frihet i evighet. Det en frihet i Jesus Kristus. Selv om jeg lenket, så jeg Kristi frihet, så jeg i frihet. Mens dere som fri, dere egentlig fanget. Uansett hvilke omstendigheter vi lever i, så har vi muligheten til å være frimodige vittner som kan forkynne om Jesus Kristus. Så hva tar vi med oss av dette avsnittet som vi har sett på i dag i Filippi? Jo, vi ser det, at ting kan ha en elendig utgangspunkt, allikevel så kan Gud bruke det. Det med andre ord ingenting som så elendig og så dårlig i utgangspunktet at ikke Gud kan bruke det. En krangel mellom Paulus og Barnabas var allikevel ikke en ideell start på misjonsreisen til Paulus. Allikevel så ble det en suksessfull misjonsreise. Menigheter ble plantet, mennesker ble frelst. Det som ser det som noen ganger så ser vi at vi må gjøre ting i forhold til hensynet til andre mennesker. Ikke fordi at vi nødvendigvis skal bøye oss og kompromisse på evangeliet. Paulus gjorde ikke det. Paulus var krystallklar på hva han ville for noen ting. Men han sa at det som viktigere enn noe annet at mennesker skal bli frelst. Og det det Paulus ser når han omskjærer Timoteus. Her skal disse menneskene bli frelst. Da må vi ha strategiske steg for å kunne se at det skjer. Og det trenger vi også å se, at i vår hverdag så trenger vi strategiske syn, strategiske steg for å se at et menneske blir frelst. Det gjør seg ikke av seg selv, med andre ord. Vi ser også det, at den hellige ånd kan åpne opp muligheter, allikevel så det ikke sikkert at det vekkelse med en eneste gang. Når man står i en menighet i mange år, så tenker man at nå bryter igjennom, nå bryter igjennom. Og man kan være aldri så optimistisk, man har hatt syner og profetier og det ene og det andre, og så tenker man, nå bryter igjennom. Og så ser man ikke disse små mulighetene, Lydia, som var ved elven der sånn. Og dette mennesket som ble frelst, og denne forvandlingen som foregår, var at hennes hus var et utgangspunkt, en ringe gruppe. En kvinne og hennes medtjenere. Det var på en måte nesten ingenting. Hva kan det skje av dette da? Kan det bli noe av dette lille greiene her sånn? Og så det bare at Gud gjør et stort arbeid gjennom det lille, gjennom det ubetydelige, fordi at Gud i stand til å gjøre så mye mer. Og når omstendighetene så elendighet som det kan få blitt, du har blitt banket opp, og du har blitt tygd på, og blitt spyttet ut, sitter i fengsel, lenka på hender og føtter, du har ingen mulighet til å gå noe sted, hva gjør du da? Pity party? Eller har du fokus på han som kan gjøre noen ting av forandring i situasjonen din? Paulus han lærte oss det, at fokuset i bønn og lovsang forandrer enhver situasjon. Noen ganger så skjer det med en gang, andre ganger så skjer det litt over tid, men uansett så det Gud som fokuset. Og så ser vi det til sist, at Paulus, han sier at omstendighetene har ingenting å si. Har ingenting å si hvilke omstendigheter du i forhold til om du lykkes med det Gud har satt deg til å gjøre. Du kan være føle at jeg lenka til denne her jobben her sånn. Jeg lenka til situasjonen min. Jeg lenka til å være gift med den eller ikke gift med den. Jeg lenka til det her. Sitter fangt. Jeg så begrensa. Kommer ingen vei. Bare vanskeligheter her sånn. Og Paulus sier bare at hele slottsvakten har fått lov til å høre evangeliet på den måten her sånn. Alle de andre har fått hørt om det. Alle har fått frimodighet på grunn av det. Fordi han som bor i oss den som forandrer omstendigheter til å være fengslende, begrensende hindringer til å være noe som gir ære for evangeliet. Fokuset som vi lærer av Paulus her sånn, å ikke se på oss selv, men også se på han. Paulus sier også i et avsnitt her sånn, alle søker sitt eget, ikke de ting som hører Kristus Jesus til. Filipperne 2, 21. Alle søker sitt eget. Og det jo det som det negative. Hvis du bare søker ditt eget, ja, da vil det ikke kunne lede til noe som helst i det hele tatt. Han sier at det liksom det som går, går nedenom og hjem. Men han sier at det som hører Kristus Jesus til, det det som gir forandring i situasjonen. Det det som endrer omstendighetene. Det det som skaper jordskjelv. Det det som skaper at slottsvakten får høre om det. Det det som gjør at du får innflytelse i de høyere på en måte, grupperingene innenfor slottsvakten og i alle de andre. Det det som gjør at dine brødre og søstre får frimodighet fordi at du våger å stå fast på det som hører Jesus Kristus til. Amen. Og amen. Herre, takk for ditt ord i kveld, Herre. Takk for ditt ord, Herre, der vi ser at selv om ting begynner dårlig, så når du med, så kan det fungere på en utrolig måte. Selv om ni gjør ting med hensyn til mennesker rundt omkring oss, så vil det ofte være positivt, for at vi ønsker å nå mennesker med evangeliet. Herre, når vi ser at det ser ut som at det nå skal åpne seg en dør, så ser vi bare de små tingene som skjer. Takk at det som begynner i det lille kan vokse seg umåtelig stort. Og Herre, når vi føler at omstendighetene holder oss fangen, når vi sitter med fangevoktere på høyre og venstre side, vi føler at vi bundet på hender og føtter, vi kommer jo ikke noe sted, vi står jo bare helt dønn stille, så gir du oss en anledning, Herre, til å ha fokus på bønn og lovsang, og det å benytte denne anledningen til å være et vitne, til å være et menneske som skaper forandring med de menneskene som du bringer i vår nærhet, der vi sitter i vår fangethet, Herre. Takk at det ingen begrensning for deg. Men takk at du gir oss mulighet til å forkynne, så at hele slottsvakten blir påvirket, at alle de andre blir påvirket, og at brødrene og søstrene som rundt omkring oss får frimodighet på grunn av oss, Herre. Takk at vi menigheten og Guds et vindu inn imot Guds rike, Herre. Takk at verden kan få lov til å se noe av hvem du gjennom det vi Herre. Og som det var i denne sangen, Herre, la oss få lov til å komme i kontakt med andre mennesker, at du leder oss til de menneskene som du vil at du skal møte gjennom oss, Herre. Led oss i møte med disse menneskene. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.